Du lytter til Radio 24/7.
Das ursprüngliche Sprachfunk.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg sidder her med et papir, som er lidt underligt at have i hånden. Det er faktisk en dødsdom, kan man sige. Øverst på den, der står genomisk medicinsk tumoranalyse. Den kommer fra Rigshospitalet. Så kan man længere nede se, der står genetisk klassifikation af tumor, kolorektalkræft, det er tarmkræft. Men det er ikke det mest interessante. Det mest interessante kommer i det, der hedder påviste sygdomsfremkaldende mutationer. Der står for eksempel P53, så står der nogle tal ud for. SMAD4, igen nogle tal. KRAS, amplifikation mere end 20 gange. Og sådan kan man fortsætte derudad. Det handler om, at man begynder at se på blandt andet kræft på en helt anden måde, end man har gjort. Man begynder simpelthen at kigge ind i, hvad er der i de her tumorer? Altså, hvad er der inde i cellerne af mutationer? Og hvad siger det om, dels hvad sygdommen skal behandles med, og også hvad prognosen egentlig er for den her person? Til at snakke om den her nye udvikling af genomisk medicin, der har jeg indhentet den mand, der i sin tid faktisk gav mig det her papir. Det er efterhånden 2,5 år siden. Det var min daværende kæreste, der fik den her dødsdom. Og som sagt, manden, der står for at lave de her analyser, det er dig, Vincilius Nielsen. Du er professor på Diagnostisk Center på Rigshospitalet og laver de her ting. Prøv lige at indføre os i, hvad laver det her Diagnostisk Center? Hvad er det, I er begyndt på?
Ja, vi er en ny enhed, som vi kalder genomisk medicin, som ligger i Diagnostisk Center på Rigshospitalet, som du helt rigtigt siger. Genomisk medicin er i virkeligheden et medicinsk fagområde, der opstod i kølvandet på sekventeringen af det humane genom. Og ideen er, at man anvender genetisk information til at prøve at lave bedre diagnoser eller foreslå nye behandlinger til patienterne. Det var sådan, at det humane genomprojekt det medførte selvfølgelig, at man sekventerede nogle enkelte genomer rigtig hurtigt. Men man har udviklet også en masse ny teknologi, som har gjort, at vi nu kan bruge det til at undersøge patienter helt ned til den mindste detalje i arvemassen.
Ja, så man kan sige, at sådan som vi normalt kender kræftbehandling, der er det sådan noget, der handler om pakker. Altså, man kommer ind i et pakkeforløb, det vil sige, at man har den og den type kræft, og så skal man have den og den behandling. Der er den her kemo, I kan få den her strålebehandling, og det er sådan meget one size fits all. Man kigger bare på tumortypen. Men det er så noget helt andet,
ja, i virkeligheden at gå ind i cellerne. Ja, det er lige præcis den modsatte vej, vi forsøger at gå på genomisk medicin. Vi undersøger tumorerne ned til det allermindste del i tumorens arvemasse. Man har jo selvfølgelig delt sin egen arvemasse, men så sker der nogle ændringer i nogle celler i kroppen, som får kræften til at udvikle sig et givet sted. Og alle de mutationer, dem kan man ved at sekventere tumoren eller kigge på, hvilke gener, der bliver udtrykt i det, inddel på helt nye måder.
Men det her med i det hele taget at kigge på genetisk information i forbindelse med sygdommen og rode med den her genetik frem for den der overordnede tilgang, altså det er vel noget, der har fået en stor opblomstring de seneste, lad os sige, 10 år.
Ja, det blev kæmpestort. Og det blev endnu større, da Obama erklærede, at man ville lave et program i USA for det, de kaldte precision medicine, præcisionsmedicin. I lidt tidligere har man i på dansk kaldt det skræddersyet medicin, det er nogle gange mere mundret, men det dækker simpelthen ind over at anvende genomisk information i behandlingen af patienten. Og da vi kom herind, snakkede vi om hunde, og alle mennesker ved, at de forskellige hunderacer, de er både forskellige af sind og højde og drøjde. Men hvad de fleste også ved, er, at hunde de har også forskellige sygdomme, som de har en tendens til at udvikle. Hvis man har en Bernersen-hund, så ved de fleste ejere også, at de har en øget risiko for at få kræft rent faktisk, som gør, at de ikke altid lever så længe, som man kunne ønske sig, at de gjorde. Og på samme måde, så skal alle mennesker behandles forskelligt. Hunde, dem har man selvfølgelig renavlet i nogle stammer, det er derfor, vi kan se forskel på dem. Men når en læge møder sin patient, så er det et unikt menneske, man møder, og alle mennesker kræver derfor deres helt specielle behandling, baseret på deres arvemasse og de varianter, der er i den. Og det vil også betyde, at de udvikler forskellige sygdomme, og måske endda reagerer forskelligt på den medicin, de får. Og det er i virkeligheden bare det, genomisk medicin eller præcisionsmedicin går ud på.
Mm-hmm. Men altså, du er så uddannet, altså du er læge, og du har specialiseret dig i klinisk farmakologi, slud og røvl, klinisk biokemi i sin tid. Hvordan kom du ind på det her med genomiske analyser? Fordi det er jo ikke alle, der lige har væltet sig over det.
Jamen det er faktisk egentlig en meget god historie for mig i hvert fald. Jeg har arbejdet med cellebiologi og molekylærbiologi helt fra jeg var ganske ung som studerende. Jeg kan godt lide at arbejde med patienter, men det var simpelthen så tilfældigt, så nogen spurgte mig, om jeg ville prøve at arbejde videre med det. Dybere var det ikke. Og så kom vi til at kigge lidt på, hvordan gener blev udtrykt i celler. Og det skabte egentlig den platform, som vi har bragt videre, fordi at arbejde med RNA, som er det, der bliver udtrykt for vores arvemasse.
Ja, man kan sige, at arvemassen er, eller generne er, information. De skal omsættes til protein, og mellemmolekylet fortolkeren, det er RNA.
Ja, lige præcis. Og der er en masse teknologi forbundet med RNA. Og på et tidspunkt, der fik man udviklet de her genchip arrays. Og fordi vi var så vant til at arbejde med det, så kunne vi ligesom applicere det i patientbehandlingen. Og det er en meget godt billede på, at hvis man har forskning på sygehusene, så er vejen til at indføre nye ting faktisk ofte snublende nær til gavn for patienterne. Senere hen, så har vi udviklet det og fået lagt en masse sekventeringsmetoder ovenpå, så vi kan kortlægge arvemassen ned til mindste detalje, men den helt basale forståelse, den fik jeg allerede i min unge studieår, og så er det bare blevet brugt til patienterne.
Men det her med, altså det er jo så lidt interessant, brugt til patienterne, ikke? Altså vi har sådan en formening om derude, blandt os lægemænd, at så snart der kommer en eller anden fancy teknologi, der kan noget, så får vi selvfølgelig adgang til den. Men det er jo kun, og i lang tid er det kun på forsøgsbasis. Det er jo stadigvæk, altså one size fits all for langt de fleste cancerpatienter. Ja. Så det her med, at altså, I har en fase 1-enhed, som I kalder det, ikke? Der simpelthen laver forsøg, hvor nogen kan komme ind i nogle hvad skal man sige, forløb, hvor man så netop man kigger på deres tumors genetik og egenskaber og ser, er der noget ude i verden af kemo eller en anden behandling, som kunne du til det her?
Ja.
Prøv at forklare, altså, er der nogle gode eksempler, I har fundet undervejs, simpelthen, hvor, der, altså, hvor I har set, det her det kan bruges sådan og sådan?
Ja, altså lige præcis med cancer er et af de mest oplagte områder at beskæftige sig med genomisk medicin i. Og det skyldes jo, at kræft per definition er skader i vores arvemasse, som får cellerne til at dele sig. Og nogle gange så er det proteiner, der aktivt får cellerne til at dele sig, og nogle gange forsvinder evnen til at holde op med at vokse i cellerne. Og samtidig med, at man har fået mulighed for at undersøge tumoren ned i detaljer, så er der også udviklet en masse nye farmaka, som er rettet mod nogle af de molekyler, der er centrale for, at kræften kan vokse. Og det er helt rigtigt, som du siger, at i europæisk regi, der har man en masse fase 1-afdelinger, som hver især kører forskellige afprøvninger af nogle helt nye medicamenter. Det kræver for at blive inkluderet i de her afprøvninger, er, at man forstår den molekylære mekanisme i tumoren, som patienten måtte have. Og det er så det, vi afdækker, og så kan man gå ind i nogle af de her helt specifikke afprøvninger. Og altså, jeg tror, alle, der arbejder inden for det her felt, kender de her historier med, nogle gange så rammer man ufattelig meget rigtigt. Mm. Altså, at man kan se folk med meget store kræftknuder fuldstændig forsvinde, og folk kommer op og stå og gå og næsten lever et normalt liv. Der er også nogle gange, hvor det ikke virker endnu, og man mangler helt sikkert at forstå, hvad det er, der gør. Nogle gange virker det, og nogle gange virker det ikke. Men for mig er der ingen tvivl om, at det er dokumenteret, at man ved at afdække mekanismen nogle gange kan få en fantastisk effekt af et givet farmaka, der er rettet mod molekylet. Og det er også sådan, at mange nye stoffer inden for kræftområdet, men også andre områder, de bliver nu solgt med det, der hedder companion diagnostics. Altså, at hvis man vil anvende stoffet, så skal man også kunne påvise den molekylære defekt, der er i tumoren, og så behandle efter det. faktisk tænkte, tror jeg egentlig, mange af de store farmaceutiske firmaer, at det ville blive et problem, fordi så skulle de jo behandle færre patienter. Men faktisk har det vist sig, at det er omvendt. Hvis man har en overbevisende effekt af sit stof, så er det også meget nemmere at registrere det og få det igennem afprøvningerne. Så jeg tror egentlig, at alle er glade for udviklingen lige nu, både på hospitalerne og i industrien.
Men har du nogle eksempler, hvor du simpelthen har fået en patient sendt over til dig og kigget på deres genetik og så simpelthen fundet, at her er et stof, der ser ud til, Man kan bruge det. Ikke noget, som vi ellers ville have brugt, men nu prøver vi, og så er der faktisk kommet noget ud af det.
Ja, helt sikkert. Vi kører et særskilt projekt for børn, og der har man fundet meget, meget kraftfulde effekter i nogle af dem. Og nogle gange er det, fordi at arkitekturen af de ændringer, man ser ved kræften hos børn, er lidt enklere, så det er nemmere at ramme plet, om man så må sige. Vi har haft et barn med en kæmpestor tumor i hjernen, som vi afdækkede en helt ny molekylær defekt i, som blev sendt til Paris, hvor de havde en afprøvning kørende med et stof, som ville ramme den mekanisme, og barnet er i komplet remission og lever i dag. Og det er selvfølgelig stadig kun anekdotisk, men hvis man kigger på verdensplan, hvor man har forsøgt at samle erfaringerne for alle de store centre, så er der noget, der tyder på, at i hvert fald på nogle parametre, der har man forbedret eller fordoblet, om man så må sige, overlevelsen af patienterne. Det er ikke altid, det går sådan, men i mange tilfælde har det en effekt, og de fleste er meget positive til at fortsætte lige nu.
Men I laver også forsøg med, altså blandt andet, I har noget i gang med brystkræft.
Ja, det er rigtigt. Brystkræft er et fantastisk eksempel på præcisionsmedicin, helt fra begyndelsen. Faktisk, hvor man fandt, at nogle tumorer var afhængige af østrogen for at vokse, og der var andre, der havde et molekyl, der hedder HER2. Det kan være lige meget, hvad det gør, men det får cellerne til
at
vokse. Og så begyndte man faktisk allerede for 15-20 år siden at inddele tumoren efter det og behandle på en specifik måde. Det, der så er sket inden for brystkræft, er, at man har også fået det, der hedder molekylære signaturer, sådan at man nu, i stedet for at kigge på tumoren med histologiske metoder, som patologen vurderer farve og form af
tumoren. Hvor man sidder og kigger i et mikroskop, hvordan ser de her celler ud?
Altså. Så kan man gøre det nu ved at karakterisere de gener, der bliver udtrykt. Og der får man nye grupper af cancer, som korrelerer eller som følger overlevelsen meget bedre for patienterne. Man kan også sige noget om, hvilke grupper, hvor der kunne være en arvelig disposition. Det er også utrolig vigtigt. Og der er også nogle af kvinderne, hvor man faktisk helt kan undgå kemoterapi nu. Og det er virkelig også værd at tage med, for der er mange bivirkninger ved konventionel kemoterapi.
Men hvad er det for, altså, hvad er det for nogle genetiske mutationer eller signaturer, der siger, du behøver ikke kemoterapi? Er det simpelthen nogen, der siger, at jamen, altså, den kemoterapi, vi har, vil ikke virke?
Nej, altså det er simpelthen, man kan finde den biologiske form, om så må sige, af tumoren, som aldrig bliver til en rigtig dødelig tumor. Og så er der nogen, der med sikkerhed vokser ekstremt hurtigt og spreder sig i kroppen. Og der er sågar nogen af dem, som man faktisk ikke har kunnet karakterisere før, men hvor man det smukke er, at når man finder den tumortype, så vil man også undersøge kvinden for en arvelig disposition. Og,
det vil sige, om hun har nogle nedarvede gener, som ligesom gør det mere sandsynligt, at hun faktisk får brystkræft.
Og det har selvfølgelig stor betydning for hendes familie, og hvis man har børn og pigebørn specielt, så skal de jo undersøges senere i livet. Men det betyder faktisk også, at der er en specifik behandling til de kvinder nu, og det havde man ikke før. Der er et bestemt stof, som faktisk viser at være meget effektivt. Og tingene udvikler sig egentlig hver dag inden for det område, og vi forventer at gå i gang med, at alle kvinder nu skal gensekventeres for nogle bestemte gener, simpelthen når de kommer med tumoren allerførst i forløbet. Og derved så kan man, om jeg så vil sige, blive puttet på den rette vej i systemet. Og der er meget tung evidens for, at det vil forbedre overlevelsen af kvinderne på det her tidspunkt allerede.
Også det der med altså bare at spare en kemoterapeutisk behandling. Det er jo
det er
altså
super vigtigt.
Voldsomt godt, fordi hvis man kigger på altså de kvinder, der får kemoterapi for brystkræft, altså mange af dem har jo senfølger, som er helt af helvede til for livskvaliteten. Ikke? Ja. De bliver ved med at være meget, meget trætte. Der er alt muligt galt, og mange af dem, altså, der er jo lavet sådan chat-fora for altså, kvinder med senfølger af det her, fordi de simpelthen er trætte af at høre, at jamen, nu er I overlevet, nu er alt godt. Ja. Nej, det er det ikke, fordi det her medicin har faktisk ødelagt rigtig, rigtig meget.
Du har fuldstændig ret. Altså, jeg har sådan et begreb, jeg tror ikke, det er helt autoriseret, men jeg kalder det defensiv medicin. Nogle gange er det også meget vigtigt at få afvist, det kan være en diagnose, men det kan også være en bestemt behandling, om den ikke er relevant. Der kan være en masse personlige ting for familien og så videre netop i svære kræftforløb, hvor det kan være afgørende at vide, hvor man er på vej hen. Men også hvis man kigger sjældne sygdomme, det er et andet område, hvor nogle af de her nye genteknologier kan anvendes. Det viser sig, at mange mennesker går med en sygdom hen i livet og aldrig får en diagnose. Mm. Og mange af dem bliver kørt igennem et system af udredninger, den ene efter den anden, og man finder aldrig svaret. Og ofte kan nogle af de her avancerede undersøgelser faktisk være enten med til at stoppe, at man laver alle de her unødige undersøgelser, eller også, at man får en diagnose og en vej frem, og nogle gange faktisk en behandling, som man ikke lige havde set komme fra klinikkens side. Så både det, at man ikke finder noget, men at man, hvad man finder, det er faktisk vigtigt, synes jeg.
Altså nu du siger det her med sjældne sygdomme, så kommer jeg til at tænke på et ret fantastisk eksempel. En amerikansk, jeg mener han var, eller er biokemiker, eller biolog, som sådan for mange år siden, efter den her, det første sekventering af det humane genom, der omkring årtusindskiftet, der gik han i gang derhjemme med at prøve at kortlægge sin datters arvemasse, fordi hun simpelthen altså har en eller anden meget, meget mystisk muskelsvindsagtig sygdom, som ingen kunne finde ud af, hvad i alverden er det. Og han tænkte så, jamen den eneste måde at finde ud af det på, er virkelig at kortlægge hele hendes arvemasse, se, hvor er der nogle fejl?
Ja.
Fordi hun svarede ikke til nogen af de genetiske sygdomme, man ellers kender. Og han gik i gang med simpelthen at gøre det nede i kælderen, lige så stille med den teknologi, man havde. Ikke? Og nu er det jo sådan, at man kan sende en blodprøve op til jer eller et andet sted, og så kan I kortlægge sådan en arvemasse på, hvad, en dag eller to?
Ja, det er altså i hvert fald under en uge, ikke? 5 arbejdsdage, som vi plejer at sige. Ja. Jamen, det er helt utroligt, og nu kan man endda altså, lave et fuldt genom. Altså, ikke bare det, der koder for proteinerne i cellerne, men hele genomet. Og på den gruppe, der hedder sjælden sygdom, finder man virkelig meget. Og det er fordi, at det billede, vi har af, hvordan sygdommen ser ud, når lægen undersøger patienten, det er utilstrækkeligt. Det er simpelthen, vi har ikke alle symptomerne med, som man kan have. Vi havde her for nylig en norsk pige, som faktisk var blevet indlagt med en psykose. Og det eneste andet symptom, hun havde, var nogle få sår i munden, og hun havde gået rundt uden diagnose, og det er selvfølgelig ikke rart at være indlagt med psykose, uden at man forstår, hvorfor. Hun kunne selvfølgelig have en psykiatrisk sygdom, som vi kender så godt, men det viste sig faktisk, at da vi sekventerede hende, havde hun det, der hed Behçet's sygdom, som man kun ser ellers langs silkeruten. Og det, at man kunne have en pære-norsk pige med en sygdom, som man ellers kun havde kendt i Midtasien, det var en kæmpe overraskelse for lægerne deroppe. Men nu har hun ligesom fået en plan og kan komme videre. Vi har også haft folk, som vi havde en mand, som faktisk var gået noget op i 60'erne med kontinuerlige blodpropper, har gået hele livet med det, hvor det viser sig, at der faktisk lå en klokkeren behandling, og manden er fuldstændig gået til et normalt liv fra at have været syg hele livet, efter man fandt det gen, der var ansvarlig. Så nogle gange er det meget dramatisk, det man finder.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Finn Silius, professor i klinisk biokemi, Rigshospitalet.
Altså nu, vi sidder og snakker om de her tilfælde. Ikke? Det kommer sådan til at lyde lidt altså, mirakuløst en gang imellem, og som om, at jamen, det er da bare den vej, vi skal. Og nu siger du også, at I er faktisk ved at ville tilbyde for eksempel kvinder med brystkræft en genomisk kortlægning af deres tumorer allerede fra starten. Men den her udvikling med genetiske analyser i forbindelse med sygdommen og også i forbindelse med behandling, altså det er jo også en udfordring til systemerne, ikke? Altså man kan sige, der er jo gået lang tid herhjemme, hvor det her sådan set, ja, det har været metoder, der er kendte, man har kørt derudad, blandt andet i USA, der har været private firmaer, som har tilbudt de her analyser, men man har ikke kunnet få dem i det danske sundhedssystem. Hvor ligger de store udfordringer i at få det her rullet ud?
Jamen, altså du har fuldstændig ret. Der er ingen tvivl om, det er gået langsommere, end det kunne have gjort i Danmark. Man mangler at få det foldet helt ud. Jeg har lige talt med nogle folk fra Alabama, og Alabama er interessant af den grund. Det ligger nede i sydstaterne ved siden af Texas. En meget lille stat. Ja. Men der er 4,8 millioner indbyggere, og det er det, der er interessant. De har lavet et kæmpestort genomcenter, Hudson Bay Center hedder det, og hvor de laver 14.500 fuldgenomundersøgelser kun til klinisk brug til patienter i Alabama. Og det siger lidt om, hvad potentialet for Danmark også vil være, og vi er ikke i nærheden af den kapacitet herhjemme.
Er det, når du siger 14.000, altså i det hele, eller er det sådan en, hvad er raten om ugen eller året? Eller?
Ja, det er per års basis, undskyld.
Ja, okay, ja.
Det er meget, og det er fuldgenomer, ikke? Altså, jeg vil tro, vi skulle lave 150 gange mere, end vi laver lige nu, hvis vi skulle nærme os, hvad de laver i Alabama. Der er ingen tvivl om for mig, at det har noget at gøre med strukturen i det danske sundhedssystem. Man har ikke kunnet samle kræfterne, ikke engang inden for hver enkelt region er det nogle gange muligt at samle kræfterne. Og det har også været meget problematisk med, at læger er opdelt i medicinske specialer, som hver især forsøger at udvikle på bedste vis selvfølgelig, og med de bedste hensigter. Men nogle gange så er der en fordel i at få samlet ting og få samlet nogle folk, der har den nødvendige viden til at gå videre med det. Og en af de meget store og meget kritiske ting ved det her, for at det kommer til at gå godt, det er, at man er omhyggelig med at kalde de rigtige varianter. Altså svarene skal jo ganske enkelt være korrekte.
Altså når man laver sådan en kortlægning, så skal det være fuldstændig sikkert, at jamen, når vi kigger og ser, at der er en P53-mutation, så skal den også være der.
Ja, nemlig. Og det kræver faktisk noget viden at se, at den virkelig er der. Altså der er noget teknik. Og så kræver det også noget viden om, hvad kan en given variant, hvad medfører den for patienten? Og det er ikke for alle sygdomme, vi er der, og der er masser af ting, der skal forskes i, og det er så blandt andet noget af det, vi laver, og alle mulige andre i øvrigt også laver. Men i det øjeblik, man går ud og bruger det, og det får en konsekvens for en patient, så må man alt andet lige sige, at bevisbyrden er meget større. Og der mangler vi nogle guidelines, og vi mangler noget struktur på det, der foregår lige nu. Det er ikke så længe siden, både i Norge og i Danmark, der har været problemer med at kalde mutationer rigtigt på nogle laboratorier, og det viser bare alvoren i det.
Mm. Men det gør det jo så også lettere for dem, der måske trækker udviklingen i halen, at sige, at altså, vores gode gamle metoder med at kigge på vævssnit, eller hvad det nu er, bare at køre efter one size fits all. Lad os nu lige holde ved den et stykke tid nu, for I kan jo ikke det her.
Ja. Altså, jeg bliver lidt bekymret, når folk siger det, fordi det, man glemmer i det, er, at mange af de metoder, man anvender til at undersøge kræftknuder i dag, de vil aldrig blive indført, hvis man skulle leve op til de krav, man stiller nu.
Hvorfor ikke?
Jamen, fordi specificiteten jo ikke er høj nok. Altså, det er virkelig begrænset, hvad man kan sige, ud for et snit. Mange af de metoder, vi anvender, er kan man sige, rigtige kvantitative mål, som i virkeligheden ikke er afhængige af den, der kigger, eller hvordan farvningen var. Så på mange måder er det stærkere at bruge nogle af de nye sekventeringsmetoder eller nogle af gen-chip-metoderne til at klassificere cancer. Men det kræver selvfølgelig, at man får sammenlignet det mod det, man laver nu. Og det har vist sig at være enormt svært at komme til, ikke bare i Danmark, men alle mulige steder i verden.
Men er det så fordi, at de gammeldags, om jeg så må sige, patologer, de sidder og siger, altså det har vi ikke lyst til at medvirke i det her. Vi har nogle glimrende metoder. Hvad skal vi med alt det der nye?
Jamen, der er uden tvivl en hel del bagstræveriskhed, hvordan man nu siger det, undskyld ordet, men det er der helt sikkert. Der er også en masse mennesker, som gerne vil det her. Det er jeg helt sikker på. Og noget hænger på, at man jeg tror, der er ikke afsat hverken tid eller midler nok til at lave udvikling i et offentligt sundhedssystem. Fordi det kræver sådan set, at man bliver ved med at lave det, man gør, og så bygger man i en periode noget nyt på, og så viser man head to head, hoved mod hoved, at hvilken en af metoderne, som har den største værdi for patienten i sidste ende. Og det er den udvikling, vi skal have sat i system. Jeg oplever, at i forbindelse med det store projekt, nationalt projekt om præcisionsmedicin, at der er en vilje til det, og man har set det. Om man når helt ud til patienterne i det projekt, det kan jeg blive bekymret for, om man ikke gør.
Jamen lad os lige tage det, fordi ja. Nu sidder jeg faktisk her med netop en stak papir, hvor der står personlig medicin til gavn for patienterne. Klar diagnose, målrettet behandling, styrket forskning. National strategi for personlig medicin 2017-2020. Hvad er det her for noget? Hvad er det for et projekt?
Jamen, oprindeligt så tror jeg, at det startede som det danske genomprojekt. Der er folk, der rejste rundt og tænkte, at vi skulle sekventere 100.000 danskere, og så ved at afkode den genetiske variation i danskerne, så ville man kunne bruge det til klinisk brug i anden omgang. Jeg var faktisk med.
Det lyder jo sådan lidt, kan man sige, lidt håbefuldt. Nu gør vi bare
helt
noget,
klart.
Og det er stort. Så håber vi, der kommer noget ud i den anden ende.
Ja, lige præcis. Og det var et meget åbent projekt. Så var vi nogen i arbejdsgruppen, som foreslog, at man bagte lidt tættere til patientsengene, og egentlig får noget af aktiviteten af det her lagt ud på sygehusene eller regionerne, som er sygehusejerne også. Og det har de taget rigtig godt, og jeg tror, der er en oprigtig ambition om, at det her skal blive til nytte til patienterne. Og tanken er, udover selvfølgelig at sekventere et dansk kernemateriale, så vil man også inddrage en masse patientgrupper.
Det vil sige, man annoncerer simpelthen efter frivillige, kan man sige, der gerne vil have kortlagt deres arvemasse.
Ja, eller man skal bruge nogle referencegenomer.
Information. Ja.
Og så tror jeg, at vi skal have en masse velkarakteriserede patientgrupper, som man så kan bruge til sammenligning med det normale og finde ud af, hvilke varianter er overrepræsenteret i patienterne. Det er ikke helt færdigt planlagt nu, og det kan være, at det hele bliver foldet ud på fantastisk vis. Og jeg håber rent faktisk, at man får opbygget noget infrastruktur i relation til sygehusene, så vi kan bruge det bagefter til patienterne. Det vil være rigtig fint, hvis man kan nå dertil. I Estland har man et fantastisk projekt. Fidusen var, at man i Estland ikke har nogen infrastruktur, så man byggede det hele efter at kunne lave det perfekte præcisions- eller genomisk medicinprojekt. Så lavede man det i samarbejde med folk fra Stanford og nogle andre steder i USA.
Jeg kan faktisk huske, hvis jeg lige må indskyde her, det er meget sjovt, du siger Estland. Ja. Jeg næsten glemte det, men jeg var til en stor konference i Tallinn, jeg tror altså lige efter årtusindskiftet, hvor man kunne sige, at det var ikke lang tid siden, at Estland i virkeligheden var blevet revet løs fra det gamle Sovjetunionen. Ja. Men her var nogle få forskere, som havde allerede dengang en klar vision om, at vi skal bare i gang med det her med genetisk kortlægning af befolkningen, store registre, og de indkaldte alle mulige forskere forskellige steder fra, og man tænkte, hold da op, det kommer da ikke til at gå i det her lille underlige land. Men altså, jo.
Det kører fantastisk. Det er et af de allerbedst planlagte programmer, og de har nået så mange interessante resultater, som de allerede har lykkes dem at føre tilbage til befolkningen og opspore folk med sygdomme, som de er disponeret for, som de skal behandles for osv. Det går rigtig godt. Et andet godt projekt er Genome England, hvor man har sekventeret noget over 20.000 mennesker nu.
Og de skal op på 100.000?
Ja, 100.000. Og det, jeg godt kan lide ved det engelske projekt, er, at det er netop forankret i sygehusejerne. Det har en stor, der bliver givet meget værdi tilbage til sygehussektoren i det engelske projekt. Og jeg tænker, at det skal blive lige så godt i Danmark. Selvfølgelig skal det det.
Men har mange af det, altså den her udvikling med, at visse sundhedssystemer rundt omkring er begyndt at lave de her segmenteringer og få masser af genetisk information ind. Altså meget af det må også handle om, at man har set, okay, her kommer noget ny teknologi, som har et enormt potentiale. Det må det have. Der er meget, vi ikke ved endnu. Der er rigtig meget, vi ikke ved endnu. Men nu lærer vi systemerne at håndtere denne her information overhovedet. Og så kan vi så netop gå i gang og se, hvad kan vi konkret få ud af selve informationen. Altså man skal simpelthen have omgivet eller omkalfatret nogle af systemerne til at bruge det her.
Jamen fuldstændig. Altså der er både en kæmpestor uddannelsesaspekt i det her, fordi de læger og sygeplejersker, der arbejder ud på sygehusene, de skal blive fortrolige med det og også kende begrænsningerne af det. Altså det værste, der kunne ske, var, der gik halleluja i det, som vi siger, at det bliver behandlet forkert. Og selvfølgelig i relation til patienterne. Det går ikke. Så man skal gå så tilpas langsomt frem, så med hovedet, om man så må sige, følger med. Og det mener jeg faktisk er en væsentlig opgave også for sådan en afdeling som os. Og det var i øvrigt en af grundene til, at vi bed os fast i bordkanten og bad om at få lov at blive i hospitalet. Vi mangler enormt meget plads på stedet, men jeg vil næsten hellere mangle plads og være på sygehuset og have lægerne omkring os, end at være flyttet ud på et institut ude på en mark 40 km fra sygehuset. Det tror jeg ikke havde givet så meget gavn.
Men der er vel i det hele taget nogle problemer med hensyn til at få, som man siger, oversat forskning til klinisk arbejde. Altså, at der er på en eller anden måde også psykologisk langt fra forskerne til dem, der står som læger derude.
Ja, det er et fuldstændig centralt problem. Faktisk er det ikke rigtigt, at biologien har stået stampe, og inden for cancerbiologien, der er jo ikke en sygdom, vi næsten forstår bedre end cancer dybest set. Men det har ikke afspejlet sig i en bedre overlevelse for mange af de største kræftformer endnu. Jeg tror på, at det kommer, men det er fuldstændig den pointe, ikke? Der er en kæmpe høstak bagefter, der ligesom skal slippes løs og anvendes på den rigtige måde. Og i fondene diskuterer vi det meget, og lige nu bliver der faktisk fra nogle af de store fonde pumpet penge ud lige præcis til implementeringsforskning og kliniske afprøvninger i erkendelse af, at det er gået for langsomt. Ja. Så det er en rigtig vigtig pointe, du har.
Men det er jo sjovt at tænke på, at det er sjovt, er det ikke vel, men det er interessant, at altså man skal tilbage til 71, tror jeg, hvor præsident Nixon dengang, han erklærede simpelthen war on cancer, ikke? Altså ligesom war on drugs og terror og så videre. Og siden da er der jo blevet pumpet usandsynlige milliardbeløb i kræftforskning. Ja. Og netop, vi har set overskrifterne gang på gang, gennembrud i kræftforskning. Og det er altid noget med, jamen nu ved vi noget om biologien, som vi ikke vidste før. Og man har hørt ufattelig meget om, jamen vi skal bare ramme denne der mutation, eller det der protein, hvad det er. Men netop, som du siger, der sker næsten ingenting i forhold til overlevelse. Altså det, der er sket med overlevelse, er i højere grad, at man opsporer folk tidligere og behandler dem tidligere. Ja. Derfor overlever de. Ikke fordi behandlingen synes, at det er bedre.
Nej. Altså, der er selvfølgelig nogle eksempler, nogle cancerformer, hvor det har rykket rigtig meget, ikke? Men det er en af de ting, jeg føler, og det tror jeg ikke, jeg er enig om. Jeg har talt en del med det med dem op i fase 1-afdelingen om. Det er, at vi er nødt til at udbrede nogle af de her metoder til meget tidligere i forløbet, end når vi får dem ind i fase 1-enheden. Når der er det spredt, og det er fordi andre behandlinger ikke har virket, man ender der. Og det, jeg allerhelst så, var, at man foldede den store teknologi ud helt tidligt, når patienten næsten mødte den praiserende læge. Så vil man, tror jeg, få nogle meget mere valide tal på effekten af det. Og brystcanceren er nok det, der kommer bedst lige nu, fordi der tager vi faktisk de primære brystcancer og undersøger dem til bunds, i hvert fald næsten til bunds.
Ja, så jeg vil sige, som netop at have været indrulleret som pårørende i sådan en kræftudredning og behandling, der er man netop chokeret over i virkeligheden, at jamen, dem, vi laver forsøg på rundt omkring, for at teste nye metoder, teste nye midler osv., det er jo dem, der stort set, altså næsten, er døde. Ja. Fordi de har fejlet alt andet. Ja. Ja. Og man tænker, jamen, dels er det svært at få, altså at få nogen til at overleve, som simpelthen næsten er afgået. Ikke? Og dels så er det jo også, jamen det er jo vanvittigt ikke at prøve at lære noget, ja, ved netop at tage, ja, dem hurtigt. Ikke? Men det er vel en tradition i hele det her med, ja, afprøvning sker kun på dem, der simpelthen er de sygeste.
Ja, og så har man et andet ting, altså man, og jeg skal være helt klar at sige, at det har været en fantastisk succes med kontrollerede kliniske afprøvninger, hvor man har dobbeltblindet forsøg og så videre, og det er den måde at gå frem på. Problemet er jo bare, at hvis hver enkelt menneske har sin egen helt private tumor, så kan vi jo ikke bruge til noget med at sammenligne med 20 andre. Og vi snakker om det, der hedder end of one analyser. Og end of one, n lige en, det er patienten. Så vi skal kunne næsten, om jeg så må sige, næsten lave afprøvningen og eksperimentet i den ene patient og finde ud af, om det virker. Og en af de veje, man kan gå, er at klæde patienten på med så mange data som muligt, så de understøtter hinanden, så man kan lave en konklusion på den enkelte patient. Og nu er det 10 spørgsmål, eller 24 spørgsmål til professoren. Et af de forskningsområder, vi er i gang med at dyrke op på afdelingen, det er lige præcis at lave kliniske konklusioner på den enkelte patient. Det er en lidt anden matematik, der skal bruges, end når man sammenligner grupper. Og det har vi nogle rigtig dygtige folk, som kan gå ind i.
Og
som,
prøv at forklare forbunden, hvad gør man egentlig der?
Jamen, men, det er jo for eksempel noget med at have en DNA-sekvens, men så samtidig have genekspressionen, og så finde ud af, hvordan korrelerer de to data til hinanden. Hvis der er en aktiveret mutation, kan vi så genfinde aktiverede gener for den mutation i ekspressionskaskaden. Det styrker alt andet lige statistikken, om jeg så må sige, at det er den, der er den funktionelle.
Så vi kan gå ind og se, okay, der er en mutation i et eller andet bestemt gen her, ja, så går vi ud og ser, jamen betyder det også, at når det gen skal oversættes til noget protein, så bliver det faktisk lavet forkert, eller det bliver ikke lavet, eller det bliver lavet
for meget eller for lidt. Ja, lige præcis. Ja. Altså, så det er korrelationerne i datasættene, og det er virkelig interessant, og det er super avanceret matematik, som ikke er mit speciale område, men man arbejder med at lave netværksdannelser i de her, de kalder dem højdimensionale data, ikke? Altså hele skyen af data, man klæder patienten på med, der finder man mønster og ting, der korrelerer med hinanden. Og det viser sig, at man kan omsætte det til ret sikre effekter for patienten.
Altså man kan sige, at dette medicament vil kunne gøre noget her.
Ja, lige præcis.
Eller man kan sige, altså, og det er jo den anden side af det, går ud fra, at man kan sige, ved du hvad, vi har ikke noget til dig. Der findes simpelthen ikke noget her.
Jamen sådan vil det være, ja, ikke?
Og det er jo, så kommer jeg tilbage til den her dødsdom, vi fik for 2,5 år siden. Fordi den rører jo i virkeligheden ved et eller andet. Altså at min kæreste på det tidspunkt, han havde gennemgået, hvad man kunne få i den her one size fits all forskellige kemoterapeutika. Det var forfærdeligt. Det var hæsligt. Han havde 6 rigtig rædselsfulde måneder. Ikke?
Ja.
Og så fik vi først til sidst lov til at komme ind på sådan et forsøg her, og så nåede han faktisk at dø, inden vi sad med det her papir og kunne se, at jamen, der var ikke noget at gøre. Jeg kan huske, du sagde til mig, jamen med de og de og de mutationer og den der produktion af et særligt protein, der ville de her kemoterapiforløb, han har været igennem, det kunne man se, det ikke ville virke. Ja. Og der er det, jeg sad og tænkte, hvis de bare kunne have sagt det, hvis de kunne have sagt det fra starten, så havde han måske fået 6 måneder, der var smertefri og uden alle de der hæslige bivirkninger, og kunne indstille sig på, jamen det her, det går ikke.
Ja.
Det er der så til gengæld mange læger, når man siger det til dem, så siger de, jamen, det kan vi ikke stå og skulle sige til folk. Altså, det kan de ikke altid tage ind, og det er bedre på en eller anden måde at sige, nu gør vi, hvad vi kan. Og det kunne jo også være et eller andet mirakel skete, eller hvordan det nu er. Så altså, hvordan stiller du dig til hele det der? Kan man give patienterne de her oplysninger, eller kan de ikke kapere det?
Jamen, altså, jeg kan svare en lille smule mere generelt på det. Altså, jeg mener faktisk, som udgangspunkt, og det er egentlig ikke noget, jeg har lært på lægestudiet, men det er måske bare en menneskelig en ting, jeg har bragt med mig, at der er ingen, der er dummere, end at de forstår at vælge for deres eget liv. Og faktisk, hvis man kan forklare alle de her ting til mennesker, også uden nogen som helst baggrund inden for biologi. Altså nogle gange, hvis man strammer den lidt, så bruger vi udtrykket de raskes tyranni over de syge. Altså meget af den etik og måde at informere på og håndtere patienter og hvad de må vide og ikke vide. Det er jo virkelig nogle andre mennesker end dem, der er syge, der har bestemt, hvad der er det rigtige og ikke det rigtige i den sammenhæng. Jeg kan fortælle dig en meget interessant ting. Vi laver nogle blødningsudredninger med nogle af de mere avancerede, altså eksomsekventeringer, som det hedder, på blødning, bløder patienter. Der har de evalueret, om folk vil vide, hvad man finder af utilsigtet fund i de her data.
Altså, de kommer ind, man sekventerer eller kortlægger det meste af deres arvemasse, ja. Og så selvfølgelig med henblik på at kigge på, hvad er det i forbindelse med blødersygdommen, der præcis er galt. Men det kan jo også være, at man finder måske en disposition for hjertekarsygdom,
ja,
eller
kræft,
eller et eller andet.
Og når man så spørger folk, vil I gerne vide det, og vil I gerne bringe det videre og tage noget handling på det, så vil 99% af patienterne rigtig gerne vide det. Mm. Og det er faktisk, hvis man læser de videnskabsetiske komiteer og mange andre folk inden for det felt, jeg taler med, så er man ekstremt bekymret for det. Man havde samme erfaring i Genome England, hvor man også, når man går ind i det som normal rask person, så skal man skrive under på dels hvor meget man selv vil vide, men også hvor langt de må gå i undersøgelserne. Og der havde man også fuld tilslutning.
Fra patienterne? Eller fra
patienterne, ja, og de personer, der gik ind i det. Jeg siger ikke, at man ikke skal tænke sig om, når man bruger de her ting. For jeg har også sekventeret mig selv. Og det er virkelig en surrealistisk oplevelse at få hele sekvensen rullet op, og man ser, der var lige en variant der, hvad bliver der af den, osv. Og jeg vil aldrig anbefale mine egne børn at få gjort det, når de var 18. Men hvis man er oppe i 50'erne, som jeg er, så er de fleste sygdomme, de er ved at udspille sig. Så det kunne jeg godt, ikke? Men det er ikke fordi, jeg negligerer, at det ikke er et virkelig væsen måde eller ting at diskutere eller forholde sig til. Men de fleste mennesker, de kan faktisk godt tage en beslutning for dem selv. Og hvis man er syg, så vil jeg våge at sige, at man skal have lov at have den information, man har brug for. Så når du spørger mig, ja, jeg synes, man skal rulle det ud for langt flere patienter, end man gør nu.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Finn Silius, professor i klinisk biokemi, Rigshospitalet.
Jeg synes, det var lidt interessant at høre, at du faktisk har segmenteret kortlagt din egen arvemasse.
Ja.
Altså det har jeg jo også for lang tid siden. Men så vil jeg lige spørge, hvad fandt du?
Jamen,
en sjove ting.
Jeg fandt dels nogle dispositioner for nogle af de sygdomme, jeg ved, jeg har. Og det var på en måde fint nok, men der var faktisk også en af dem, som af de varianter, jeg har, som fortalte mig, hvad ville være det mest effektive farmaka for den sygdom, jeg nu har at få. Og det har jeg da taget med mig, og det sætter det præcis på spidsen, at man kan bruge det konstruktivt. Jeg tænker selvfølgelig også nu, jeg har nogle børn, og det tænker jeg også over. Hvordan ville det have virket, hvis jeg havde haft en dominant arvelig sygdom? Og det er der, hvor alderen kommer ind, så der skal man passe på.
Altså en, hvor man ved, at hvis bare et af børn har genet for dig,
ja,
så udvikler den sygdom.
Lige præcis. Så ville jeg jo have været nødt til at undersøge mine børn, og det havde ikke været en god situation. Og det er jo en klassiker, det har man altid vidst, at hvis man laver en genetisk undersøgelse, så er det hele familien indirekte, man undersøger. Så det er for mig en det væsentligste spørgsmål, det er, at man ikke roder andre ind i det. Men der er nyttig information, og der var også information om måske, hvad jeg ikke burde spise, og hvad jeg burde spise noget mere af. Og jeg havde faktisk forskellige risikofaktorer, som jeg kunne forholde mig til. Og havde jeg været yngre, så kunne det godt være, at jeg havde handlet lidt efter det i højere grad, end at få medicin senere hen i livet. For eksempel kolesterolsænkende medicin, som bestemt ikke er særlig behagelig at få, faktisk.
Nej, og som jo også lige i øjeblikket er man ved at finde ud af, at det har faktisk rigtig mange bivirkninger.
Ja,
det kan være
præcis,
ganske farligt for nogen.
Ja.
Så ja, interessant. Men bare det at spørge om, du ved, altså, hvordan ser din genetik ud? det virker jo for nogen rigtig, rigtig underligt. Er det et meget personligt spørgsmål? Altså,
Nej, jeg synes egentlig ikke, det er et personligt spørgsmål, og jeg kan også sige, at langt de fleste af patienterne har et fuldstændig afslappet forhold til det. Det, man glemmer også, er, at mange kan egentlig godt lide at have en forklaring på deres sygdom. Nu kommer vi tilbage til de sjældne sygdomme, de mennesker, der har gået rundt med en eller anden kronisk lidelse, uden nogensinde at få en forklaring. Noget af det, de alle sammen siger stort set, det er, hvor dejligt at få en diagnose.
Mm.
Det klinger ikke helt så forkert, når man er syg, som når man er rask.
Nej. Men det er det hele taget meget interessant med altså genetisk information, hvor det jo stadigvæk er en meget lille del af specielt den danske befolkning, der har deres egen genetiske information. Men hvor man må sige, altså mulighederne kommer jo og er der egentlig for, at man kan få en hel masse information. Også ved bare at gå ud og bruge sådan noget forbrugergenetik, som det hedder. Altså sende nogle celler, et lille mundskrab til et firma, der så kortlægger det, og du får tilbage et stort risikokort med, hvad er din personlige risiko for forskellige sygdomme osv. osv. Ja. Altså, jeg har selv på et tidspunkt sammenlignet det med, jamen den her udvikling er biologiens svar på computerrevolutionen. Ikke?
Ja.
Altså, hvor digitalisering engang var kun for de ganske få, der er det nu alle steder.
Ja.
Og genetisk information har også været noget, der kun var, det var kun forskere, der rodede med det, og det var dyrt, og nu er det skide billigt, og man kan bare gå ud og få det, og så kan man begynde at se, hvad skal vi bruge det til, og efterhånden vil flere og flere jo have den her information. Man kan se i USA, hvor altså, jeg mener, over 500.000 mennesker har købt sig til simpelthen en kortlægning af deres arvemasse, og deres data ligger ofte i nogle firmaers på deres server, og de kan så bruges til at lave en masse genetisk forskning, faktisk gratis.
Ja.
Fordi nu har man den genetiske information, så kan man bare sende en besked ud til alle de her mennesker. Vil I svare på det her spørgsmål, eller spørgeskema om, hvad spiser I, hvordan er jeres livsfølelse, så kan man efterhånden begynde at se sammenhænge mellem særlige genetiske varianter og særlig livsførelse og udvikling af sygdomme, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Ja.
Men vi er jo stadigvæk, altså har vi en eller anden, eller rigtig mange har en fornemmelse af, at det her er, nej, det er langt væk. Ja. Det kan ikke være noget, der bliver til noget foreløbigt.
Altså, det er her.
Mm.
Og altså, en af de ting, jeg synes, der er helt afgørende, når man laver sådan nogle ting her, det er, at hvis man tilbyder at lave sådan en undersøgelse, så skal folk også have et sted at gå hen med informationen og blive hjulpet videre. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og altså tænk at få at vide, at du har en sygdom uden behandling, hvis du ikke har nogen at gå hen til og tale med dig om og få et rådgivning.
Altså et godt eksempel er, at for eksempel sådan en test, jeg tog på et tidspunkt, der kunne man sådan set få at vide, eller risikere for at vide, at man havde rigtig, rigtig høj risiko for at få Alzheimer.
Ja, lige præcis.
Og man kan sige, tænk hvis man først tænkte over det, når man sad med resultatet og faktisk havde fået den viden.
Ja.
Det er jo et klokkeklart eksempel, ikke?
Ja, ja. Og så, altså den anden ting, det er noget omkring konfidentialitet. Der sker jo lækager alle vegne, ikke?
Ja, det gør der.
Og jeg er også sikker på, at hvis man lavede et dansk genomprojekt, ville der komme lækager, og jeg ved ikke, vi sad jo alle sammen og tænkte om de her disketter med de danske CPR-numre, der røg til Kina.
Mm.
Det er nok ikke så mærkeligt, det var Kina, fordi det er der, man sekventerer rigtig meget, og måske skulle de kobles. Jeg ved ikke, det er bare en spekulation, men som jeg ikke har noget som helst at have i, men det er jo et sjovt tilfælde i hvert fald.
Mm.
Så altså det synes jeg, man skal have styr på, for det vil være helt forfærdeligt, hvis i virkeligheden et validt videnskabeligt projekt blev lagt ned af ting blev spredt rundt. For på den måde er det jo dybt personligt, og man er identificerbar på de analyser, man laver.
Ja, hvordan? Altså du er jo ikke nødvendigvis, hvad skal man sige, så skal du vide på andre måder, noget, der korrelerer med de data, du har, de genomiske data. Ja, altså, du kan ikke bare kigge på et genkort og sige, det er fru Jensen.
Nej, det kan du ikke. Men hvis du har du har et CPR-nummer, og du finder haplotypen, altså alle de her genetiske varianter, der minder om dem, man har et CPR-nummer på, så kan man begynde at stykke familier sammen. Og vi kan, når vi laver genetiske analyser, kan vi også godt se, hvor beslægtede individerne er. I analyserne, og det skal man selvfølgelig forholde sig til.
Så man kunne for eksempel sagtens se, er der lige sket et lidt utroskab et eller andet sted?
Ja, det kunne man sagtens se, ja. Ja. Hvis man kendte familiestrukturen. Altså nu ved jeg aldrig, det ville jo blive kodet og så videre, det er helt ting. Ja. Men jeg tror, alle genetiske afdelinger og afdelinger i hele taget, der laver genetiske analyser, de kender de sager. Mm. Det har man altid kunnet. Det bringer det ikke så meget nyt. Det ville kun være, hvis man forestiller dig, at man kan identificere prøven på de genetiske variationer, og du finder en sygdom. Forestil dig, at det blev lækket, uden at personen måske endda selv vidste. Det er meget spekulativt, ja. men alt sker jo, og jeg synes, det er rigtig væsentligt, at man har tryghed omkring det.
Altså noget, nogen snakker om, er jo også, at jamen, den næste udvikling inden for paparazzi-journalistik osv., det er jo ikke bare at tage billeder af folk, men altså, du ved, skaffe sig en efterladt kop, som Obama eller, du ved, en af prinserne i England har drukket af, få lavet en genetisk sekventering og se, jamen, er den yngste prins Harry, er han faktisk søn af den, han skal være søn af, eller hvad det nu er, ikke? Ja. Altså, fordi du kan jo lynhurtigt skaffe dig noget DNA fra et menneske, og faktisk få det kortlagt.
Ja. Og så langt havde jeg ikke engang tænkt, så det var da forfærdeligt.
Ja, det må ikke ske. Ja, men det er, fordi jeg er den her branche.
Ja, men du har fuldstændig ret. Altså, jeg vil sige, de store helgenummerundersøgelser ændrer ikke ved det. Man kunne godt have lavet det uden dem. Ja, ja. Men altså, alt misbrug er jo bare ødelæggende og forkert på alle måder. Men jeg kom bare til at tænke på det, du sagde før, med at man kan købe analyseren billigt. Mm. Og det er jo præcis, fordi du er produktet.
Ja.
Og der er altså alle de store spillere, Google, Amazon, you name it, de er inde i det her. Og Googles mål er jo at kortlægge hvert et molekyle, ligesom de lavede Google Earth og Google Street View, så bliver det næste at kortlægge alle proteiner og gener, der bliver udtrykt, og sekvensvariationer i den humane krop.
Jo, man kan sige, hvis de også kommer til at sidde inde med den her genetiske information, så er du produktet på den måde, at så kan du i højere grad stile alle mulige typer reklamer og interventioner og dit og dat mod den enkelte.
Ja. Ja. Nu ryger vi lidt mere ud i det filosofiske, men min eget personlige store skræk i det her, ikke, det er, at man begynder at ændre sit liv på basis af sin genetik. Det synes jeg ville være helt forfærdeligt, fordi det, der driver et menneske, er jo det, man kan lide, det, man elsker, alle de nære relationer og følelsesmæssige relationer. Og hvis man skal til at bygge ind, hvilke sygdomme man måtte få eller ikke få osv., så er det rigtig, rigtig ærgerligt. Og man risikerer også, at det kommer ind i forsikringsspørgsmål. Det er en ting, der altid har været diskuteret. Men det kunne også være, hvilket erhverv du kunne komme ind i. Man, for gamle dage, der havde man jo det her med sejlcelleanæmi, så kunne man som farvet ikke komme ind i det amerikanske luftvåben osv. Ja. Det er en lille ting og meget klar. Men man kunne sagtens forestille sig, at det ville brede sig ud i alle mulige typer af erhverv. Og det er sådan, det er bare en udvikling, jeg som menneske slet ikke kan se for mig som noget godt.
Jeg tænker hele tiden på, hvordan det i virkeligheden er et tveægget sværd. Fordi du kan sagtens se alle de der mulige skrækkelige virkninger. Du kan også se for dig, at man kan kigge i sit genom allerede tidligere og sige, hvis jeg tager mig et job, hvor der er masser af omgang med vand og kemikaliefrisør eller et eller andet, vil jeg udvikle denne type eksem eller hvad det er. Så jeg tager sgu noget andet.
Ja.
Altså det er det der med, at man kan altid bruge det konstruktivt, positivt, og sådan kan man fremstille det, eller man kan bruge det.
Men hvad hvis du nu ikke fik lov at tage en bestemt uddannelse? Mm. Altså at valget kom tidligere, og det var staten, der gjorde det.
Eller det universitet, du gerne ville ind på.
Lige præcis, ikke? Altså jeg plejer at kalde det Stasi-staten. Mm. Det ville være helt forfærdeligt, hvis vi nåede derud, ikke? Og nogle gange, så kammer det jo over. Altså, så alt det gode sagt og sådan noget, så skal man også tænke sig godt om. Og jeg synes i hvert fald ikke, det må blive sådan, at staten bestemmer over mennesker.
Men det her, det betyder vel egentlig bare, om man så må sige, at vi har en udvikling. Den kan man ikke stoppe, fordi der er kæmpe store interesser involveret, også vores egne interesser i bedre sundhed, bedre behandling osv. Ja. Men det, du siger, er i virkeligheden, vi bliver nødt til at snakke meget mere om det, end vi gør. Ja.
Og man bliver nødt til at tænke ud af boksen og sige alle skrækscenarierne, tror jeg, før vi bliver sikre på, at vi kan undgå dem. Jeg ved ikke, om jeg er lidt paranoid på mine gamle dage, men åbenhed er fuldstændig afgørende i den her type ting. Og som sagt, der er intet, som hvilket som helst menneske ikke kan forstå i det her. Det er faktisk ikke særlig kompliceret. Det er sådan lidt små Lego-klodser, man sidder og tumler rundt med. Mere er det faktisk ikke.
Det synes jeg var en ganske udmærket afslutning af en lettere paranoid professor. Tak, Vincilius Nielsen, professor på Diagnostisk Center Rigshospitalet, for at du kom og foldede den her udvikling ud. Udsendelsen var som sædvanligt produceret af Annette Birk, og jeg var som sædvanligt Lone Frank, og jeg håber, vi høres ved igen.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.